Radio Beograd 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Kamena lepota trajanja. Naš istaknuti arhitekta i istraživač Nikola Dudić, koji je objavio svojevremeno kapitalnu knjigu Stara groblja i nadgrobne belezi u Srbiji, obišao je 700 starih grobalja, ali je samo 400 obradio. Uočio je kontinuitet u izgradnji nekropola od srednjeg veka do 20. veka. To se odnosi i na Negotinsku krajinu, iako je na tom prostoru najstariji nadgrobni spomenik, za koji se zna, datiran 1771. godine u selu Rečka. Nije nerealno pretpostaviti da ima i starijih, jer su u krajini naselja nastajala i nestajala, a sa njima i groblja. Činjenica je, naime, da na ovim prostorima još nisu vršena sistematska arheološka istraživanja. Dudić je registrovao 11 grobalja u Negotinskoj krajini, i to u Vidrovcu, Šarkamenu, Trnjanima, Brestovcu, Rečkoj, Metrišu, Salašu, Rajcu, Kobišnici, Bukovče i Negotinu. Rogljevsko staro groblje ne pominje. Istražena su stara groblja u Bukovče, Kobišnici, Trnjanima i Rečkoj. Međutim, u Rajcu postoje dva groblja. Na onom starijem, na Belom bregu, u neposrednoj blizini Pivnica, ima još starih spomenika, ali se na tom groblju sahranjivanje i dalje vrši. Taj, pod navodnicima, susret starog i novog nije najsrećnije rešen. Novi nadgrobni spomenici potpuno su udaljeni od tradicije i deluju bezlično. Uz to, primetan je uticaj susjednog Aleksandrovca, gde bogati gastarbajteri podižu nad grobovima zaštitne objekte. Neki su čak u obliku nekakvih pagoda. Na starom rajačkom groblju ima doduše manje skupih zaštitnih objekata, od kojih neki u najmanju ruku deluju skaradno, podsjećaju na kioske. Ne bismo pogrešili ako bismo rekli da je čovjek od pamti veka nastajao da grobno mjesto, pored ostalog, i ukrasi. Radio je to u skladu sa svojim shvatanjem života i smrti, ali i u skladu sa materijalnim mogućnostima. Kad bismo pratili razvoj čovječanstva preko grobalja, možda bismo otkrili mnogo više zanimljivih i važnih stvari nego iz, da je nazovemo, zvanične historije ljudskog postojanja. U tom neumitnom sledu, ukrašavanje grobova postaje konstanta koja najduže traje, duže od sećanja na pokojnika. Naprimjer, grobnicu porodice Medici u crkvi Svetog Lorenca u Firenci radio je Michelangelo, ali koga danas zanimaju Medici, a milioni ljudi iz čitavog svijeta dolaze da se dive remek delu velikog umetnika. Groblja u Negotinskoj krajini daleko su od stvaralačke moći renesansnih velikana. teško da za njih i zna neko osim meštana i retnih entuzijasta. Ali istini za volju, ipak imaju nešto zajedničko sa Michelangelovim delom i sličnim spomenicima, a to je kamena lepota trajanja. Michelangelo je uglašao Carrara mermer do neugaslog sjaja, a anonimni krajinski klesar, klesući bez uzora, domaći rustični krešnjak, stvorio je delo koje odoleva vasijonskim silama, spaja se sa njima i traje, kao i one van vremena i prostora. Negotinski nadgrobni belezi razlikuju se i po tome od većine grobišta, što ne kazuju ni kome su podignuti, niti ko ih je podigao. Izuzetak je izvesni Stanislav, koji su potpisao na groblju u Reškoj, verovatno 18. vek. Zanimljiva je pretpostavka Dušana Stefanovića, koji je istraživao krajinska groblja, da su bogatstvo i raznolikost oblika nadgrobnih spomenika u Negotinskoj krajini nastali zato što je nepismeni krajinski čovjek prednost davao više obliku nego tekstu. To je svakako prihvatljivo, ali ko da prepozna poslije 200-300 i više godina kojim su pokojnicima podizani nadgrobni spomenici. Seoski klesari pokazali su čudesnu sposobnost da svaki beleg učine ne samo različitim, već i stvaralački bogatim, da svaki predstavlja delo za sebe. Poznavajući zemlju iz koje su ponikli i prirodu kamena kojeg su koristili, kao da su računali da će njihovo delo dovršiti priroda. Jer ljuti mrazevi, sunčev žar, česte kiše, mahniti vetrovi, otrovne trave nagrizaju ga, menjaju mu boju, produbljuju njegove pukotine, zavlače mu se u najsitnije pore, ali ništa mu ne mogu. Naprotiv, čine ga postojanim, približavaju ga zvezdama s kojima izgleda još jedino ima dodira. U porti najstarije Negotinske crkve Svete Bogorodice iz 1803. godine napravljen je lapidarium u koji je smešteno 26 nadgrobnih spomenika, iz Rečke 7, Kobišnice 4, Trljana 4, Korbulova 3, Mohranja 2, Negotina 2 i po jedan iz Rogljeva, Rajca, Plavne i Čubre. Po selima ih još dosta ima. Od nevelikog broja knjiga u kojima su predstavljeni, posebno izdvajam izvanrednu fotomonografiju Nadgrobni spomenici Negotinske krajine Dragoslava Ilića iz Vidrovca, koja je objavljena 1989. godine. Možda je vrijeme da neko nastavi njegovo delo, ovo tim pre što su po ocjeni poznavalaca nadgrobni spomenici Negotinske krajine veoma originalni i jedinstveni do neponovljivosti.
Zapisi s predumišljem.
Putuje i govori Milutin Dedić.